Hei, nye forvaltningsinformatikere! I denne videoen skal vi ta for oss systemutvikling i et juridisk perspektiv. Før vi går inn på hva jeg mener med dette, må vi først snakke litt om hva et informasjonssystem er, og hvordan utvikling av et informasjonssystem foregår generelt. Når vi snakker om et informasjonssystem, så mener vi en organisering eller teknologi som tar imot, lagrer eller distribuerer informasjon, gjerne en kombinasjon av alle tre. Informasjonssystemer kan både være tekniske og ikke-tekniske. Et ikke-teknisk informasjonssystem kan eksempelvis være en filmappe med ordnede dokumenter. Dermed kan man enkelt finne tilbake til nyttig informasjon. Et helt eller delvis automatisert informasjonssystem fungerer på akkurat samme måte, bare at det foregår i en datamaskin. Systemutviklingen av et slikt informasjonssystem er riktignok mer omfattende enn ved opprettelse av et ikke-teknisk informasjonssystem. Det er dette vi skal se nærmere på nå. Vi deler gjerne systemutvikling inn i fire faser. I planleggingsfasen kartlegger vi hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. I denne fasen lager vi også kravspesifikasjonen, det vil si en oversikt over hva systemet skal gjøre og hvordan det skal fungere. Videre har vi gjennomføringsfasen der vi faktisk bygger selve systemet. Deretter har vi valideringsfasen som innebærer at vi tester systemet for feil og mangler, samt sjekker at systemet samsvarer med kravspesifikasjonen. Den siste fasen kaller vi drifts- og vedlikeholdsfasen, og innebærer at systemet utvikler seg også i etterkant av at prosjektet er ferdigstilt. Dette kan skje både i form av at vi legger til nye funksjoner, eller at de funksjonene eller utformingen som allerede er i systemet må endres. For rettslige informasjonssystemer er dette veldig relevant ettersom kravene til systemet endrer seg jevnlig fordi rettsbildet endrer seg. Alt i alt kan vi si at systemutvikling er en prosess som ikke tar ordentlig slutt før systemet en dag eventuelt skrotes. Overordnet kan vi skille mellom to typer systemutviklingsmetodikker. Plandrevet utvikling, slik som fossefallsmodellen, og smidig utvikling, slik som Scrum eller Kanban. Vi starter med å se litt på fossefallsmodellen. Fossefallsmodellen er relativt rigid og passer ypperlig dersom man har en fast tidsramme eller budsjett man må forholde seg til. Metoden er imidlertid lite fleksibel ettersom man som utgangspunkt ikke går tilbake til en tidligere fase etter at man allerede har sett seg ferdig med den. Det betyr at man må angi en detaljert kravspesifikasjon til systemet før utviklingen starter. Dette skiller seg fra smidig utvikling, der utviklerne lager nye tillegg til systemet sporadisk og gjerne uavhengig av hverandre. Fordelen med bruk av smidig utvikling er at det er langt mer fleksibelt enn fossefallsmodellen. Dermed er det enklere å gjøre endringer dersom man oppdager at systemet ikke fungerer slik man ønsker. Det er også mer vanlig å involvere brukere eller oppdragsgivere i smidig utvikling. Slik involvering gjør at det er enklere å oppdage feil eller mangler i systemet, ettersom brukere og oppdragsgivere ofte kjenner behovene bak systemet bedre enn utviklerne. Ulempen med smidig systemutvikling er riktignok at man kan risikere at selve utviklingsprosjektet varer utover den ønskede eller mulige tidsrammen, ettersom metoden er så fleksibel. Men hvordan er dette egentlig i forvaltningen, og hvor kommer forvaltningsinformatikk inn i denne prosessen? Når vi har snakket om systemutvikling hittil, kan det høres ut som at vi bygger systemene med blanke ark. Dette er ikke tilfellet. I løpet av mange tiår med digital forvaltning har mange forskjellige systemer blitt utviklet for ulike rettsområder og organisasjonspraksiser. Totalt sett har nemlig forvaltningen svært mange lover, standarder, fremgangsmåter og generelle rammer for sitt arbeid. Forvaltningen benytter seg også av felleskomponenter som for eksempel ID-porten, Altinn og Folkeregisteret, som kan inkorporeres i systemer for å sikre samhandling. Systemutvikling i digital forvaltning er dermed aldri fra scratch. Tilsammen utgjør disse systemene og komponentene det vi gjerne kaller en informasjonsinfrastruktur. I forbindelse med utvikling av nye systemer som skal inngå i denne infrastrukturen av eksisterende systemer og komponenter, kan det ofte oppstå uforutsette problemer. Slike problemer gjør gjerne systemutviklingsprosessen enda mer kompleks og langtekkelig. Mellom perioden 2006 og 2011 ble for eksempel A-etat, Trygdeetaten og kommunale sosialtjenester slått sammen til det vi i dag kjenner som NAV. Etter sammenslåingen ble fokuset rettet mot å integrere systemer fra de tidligere forvaltningsorganene opp mot hverandre for å effektivisere arbeidet. Ettersom forvaltningsorganene allerede var godt etablert, viste seg at dette var langt enklere sagt enn gjort. Det ble rett og slett vanskelig å lage én felles løsning, fordi alle hadde sine egne løsninger som de likte å arbeide med. Det ledet også til at prosjektet oversteg både tids- og budsjettrammen sin. I introduksjonsvideoen I denne serien snakket jeg om utviklingshjulet. Der forklarte jeg hvordan juridiske, tekniske og organisatoriske endringer påvirker hverandre. Endringer I lover og organisatoriske rutiner vil alltid forutsette at vi endrer datasystemer for å tilpasse dem til forvaltningen. I nåværende arkivlov fra 1992 står det for eksempel at arkivmaterialet ikke kan føres ut av landet. Dette gjør det ulovlig å lagre arkivmaterialet på skytjenester med servere stasjonert utenfor Norges landegrenser. På denne måten ser vi at gammel lovgivning fra 1992 setter begrensninger for teknologi som svært relevant nesten 30 år senere. Rettsreglene som gjelder for forvaltningen har med andre ord stor betydning for hvordan forvaltningen kan utforme sine informasjonssystemer. Når vi utvikler systemer som skal inkorporere lovgivning, må vi være sikre på at noen forstår rettsområdet og noen forstår hvordan systemet skal utformes teknisk. Det derfor et behov for både jurister og teknologer I slike systemutviklingsprosjekter. Den rettslige kravspesifikasjonen en slags rettslig bestillingsordre til et informasjonssystem, og blir utformet samtidig som utformingen av den generelle kravspesifikasjonen, altså I planleggingsfasen. I den rettslige kravspesifikasjonen skal alle rettslige krav til systemet inngå. Dersom det sniker seg inn en feil I det rettslige innholdet til systemet I løpet av gjennomføringsfasen, det viktig å fange dem opp før systemet settes I drift, for å for eksempel unngå feil I enkeltvedtakene. Dette skjer ved å gjennomføre omfattende testing av systemet I valideringsfasen. For å sikre et rettslig holdbart system vi altså avhengig av både jurister og teknologer. Systemet kan bare følge rettsreglene hvis de to faggruppene greier å kommunisere sine krav og begrensninger til hverandre på en god måte. Det kan likevel dessverre oppstå misforståelser under denne kommunikasjonen. Både jurister og teknologer opererer for eksempel med faguttrykk og vage rettslige formuleringer som av og til kan virke åpenbare for dem, men gå over hodet på andre. Dermed kan viktig informasjon glippe. Ord som kan tolkes på flere måter eller setninger som ikke gir en fullstendig og entydig forståelse av utfallet vanskelig eller umulig for en teknolog å programmere inn I et system uten tilstrekkelig forklaring. For å bøte på disse utfordringene kan forvaltningsinformatikere fungere som et bindeledd mellom de to arbeidsgruppene. Vi har tross alt mulighet til å ha på oss flere par med briller og ha kjennskap til faguttrykkene til både jurister og teknologer. Ellers gjør det naturlig nok saken enklere dersom lovtekstene skrevet på en slik måte at det rettslige innholdet allerede ganske formalisert. Såkalt automatiseringsvennlig lovgivning kommer dere til å lære mye om I løpet av masteren. Dermed setter strek. Jeg håper dere har lært litt om systemutvikling I et juridisk perspektiv. Velkommen til forvaltningsinformatikk.